Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС ще премахне ли златните паспорти и ще пребори ли Рашковите предизборни репресии? Отговаря Станислав Анастасов, заместник-председател на ДПС, народен представител в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
Мисля да започна по друг начин, обаче предния събеседник, Вежди Рашидов, един много опитен политик, който е и от турски происход и който претърпя доста политически метаморфози, но направи две неща. От личност, която се е противопоставила на вашия почетен председател Ахмед Доган, и човек, който винаги критикува ДПС, сега заяви, че да, защо не е възможна коалиция, това е съвременният форма на управление, между ГЕРБ и ДПС. Вие гледахте тук през стъклената преграда, видях оживление у вас. Хващам ви за секундата, на секундата. Не сте го консултирали, вероятно, това в партията, или вече водите разговор? Може ли да има коалиция ДПС-ГЕРБ?
Не е говорено. Добър ден, госпожа Беновска. Добър ден и на слушателите на Радио К2 и на зрителите във Фейсбук. Аз внимателно слушах господин Рашидов. Да. Наистина, така, ДПС има сложни и различни отношения с неговата персона през годините, но господин Рашидов
то говори
за да, комплексна, безспорен творец.
И голям творец.
Да, той говори за политики. Господин Рашидов за едно нещо абсолютно прав, че когато има множество кризи, когато има война, когато има икономическа криза, когато има социална криза, когато има енергийна криза, когато има инфлационна криза, здравната още не е минала съвсем, тогава една държава трябва да мобилизира максимума от политическия потенциал, който има, за да може да премине през тези трудни времена. И аз се радвам, че той не говори толкова за ДПС ГЕРБ, той говори за политики. А тези политики в момента наистина отсъстват от управлението. Като че ли управлението, което вече се отъждествява, съжаление, цялата власт в държавата, в двама души са премиерите, Кирил Петков и Асен Василев, те като че ли нямат никаква чувствителност към проблемите на малкия човек. А това е страшно. Защото малкият човек обеднява. Казвам малкият човек... Хора като мен, които трябва да си плащат сметките. Да, нямат заплатите депутатските.
Аз се считам за голям човек, макар да съм по-възрастна от вас.
Да, и тук трябва наистина да отчитат българи на какви проблеми има. А те не го правят. Те не виждат обедняването, не виждат проблемите на бизнеса, които неминуемо накрая остават хората без заплати или им намалят заплатите. Не виждат как увеличаването на минималната работна заплата само увеличи осигуровките на българите и им изяде доходите. Не виждат инфлацията, която върви нагоре. Не виждат как горивата вървят нагоре или търсят конспиративни теории. И в същото време виждаме ние солови изяви на двама души, които напоследък започнаха и да се разминават помежду си.
Кирил Петков даже вчера уби рибата. Направи си селфи с Урсула фон дер Лайен, съвсем по-младежки. Так...
Да, това е готино наистина. Там има обаче две особености. Той обяви, че планът е одобрен на техническо ниво, дано да е така. Аз лично бих бил чуден, ако председателя на Европейската комисия се занимава с техническо одобрение на планове.
Ето, даже се обсъжда, че тя ще дойде в България, фон дер Лайен, да подпише...
Дано да дойде на един такъв приятелски съвет. Комисията много не обича да говорят от нейно име и предприемат действия, когато това някой си го позволи. Така че, когато слагаме каруцата пред коня, стават определени технически затруднения в техническото одобрение. Трябва да бъдем внимателни. Това са институции, това не са приятели, това не са съученици от училище, това са сериозни хора, които са имат сериозни позиции и представляват институции. Добре, и Петков, и Василев това да го разберат. Там пресантимента не работи.
Като говорим за Асен Василев и Кирил Петков и за, как да кажа, за етикета на поведение институционални, ако мога да обобщя правилно ли го разбрах, Изкушавам се да ви подаря нашия нов подарък. Той е актуален. Знаете, че те са харвардски възпитаници.
Да.
Нашата тениска е Harvard Law. Закон на Harvard, обаче отдолу надписа Just Kidding. Uh-huh. Просто шегувам.
Да. Защото никой закон не може да бъде над законите на държавата.
Така.
И над праговия ред.
Заповядайте, сигурно ще имате така шеговите условия, основания да си обличате някой път на трибуната
по време на
парламентарен контрол.
Но дано не ни се налага да се шегуваме с закона, както все по-често виждаме, че някои хора го правят.
И преди малко, когато говорихте и за законността, сега за законността, за малкия човек преди малко, искам специално да отделя една от вашите теми, в които много трудно имате вие няколко теми, но много трудно мина за сега едната. Това е да се ликвидират златните паспорти. Вие постигнахте един така, бих казала, частичен за сега успех в пленарната зала.
Има още какво да се свърши. Да. Има работи, които Европейската комисия и Европейския парламент все още изискват от нас.
Обаче, вие подадохте и сигнал в прокуратурата и в и едно мое интервю, наше интервю беше така отчетливо доказателство за това какво се случва. Нека да го видим. Вие утре ще се явите ли, господин Петков, в прокуратурата и обмислили ли сте дали не влизате в един доста перфиден така юридически, няма да го нарека капан, вашите показания, обяснения или както щете да ги наречете, да бъдат всъщност една основа главният прокурор да свърши работата, която вие му обвинявате, че не я върши.
Ами, това, което в момента аз изготвям, е точно този така списък от лица, които всички ние като българи от много отдавна говориме, че са имат потенциален риск да бъдат така главните причини за това, че сме с огромно ниво на корупция, че България не е прозрачна икономика. Така че този лист ще бъде внесен от мен. Хубавото е, че той не е някакъв таен лист, списък. Всички ние ги знаем. Реално аз тази ще дам медийните публикации, свързано с всяко едно лице.
Нещо се чели от телефона.
Да, бих много се радвал. Той ще му бъде внесен, всичките тези хора, с статиите, които подкрепят тази информация. И от тук нататък трябва ясно да почнем да говорим защо и как прокуратурата до този момент примерно не е била действаща в пълния смисъл на думата и защо и как всичките тези публикации и обществена информация не е била разследвана. Аз вчера ги казах ясно, част от хората, част от информацията, като най-ясен пример, примерно, имаме ясен факт, че има снимка с кюлчета и пачки, има ясен факт, че Борисов отговори, че има Мата Хари, знае коя е, а някакси прокуратурата никога не попита коя е тази дама, тя ли е донесла пачките и кюлчетата или са си били просто там. Всичките други неща, които споделих, ще увелича листа с цялата информация, сега днеска я събираме и прокуратурата от тук нататък има така два избора. Единият да се обяснява защо нищо не е направил до този момент, а другия да се задейства.
Златните паспорти замесали сте с Тамен Янев, ваш адвокат, директор при вас на дирекция, заместник и така на банката, в някаква златна далавера, свързана с Китай и китайски служби.
Сега за златните паспорти е много странен случай. Първо искам да кажа, че аз като министър на икономиката, веднага, когато разбрах, че има такава схема, сложих като отговорник заместник министъра да почне да вижда какво се случва. Второ, никой не ми е адвокат.
Кой заместник?
Калина Константинова, да. Второ, и тя почна да работи с правосъдието, да се разнищат тези неща. Второ, много ясно искам да кажа, че въпреки, че ДПС сега си прави някакви реклами по тази тема, ние, коалицията, бяхме първите, които вкарахме проектозакон с Министерски съвет, който вече е минал през комисия и аз лично обещах на всичките мои срещи и в Европейската комисия и навсякъде другаде, че тези златни паспорти ще бъдат приключени. Така че не само е смешно, че партията, която за последните 4 години не каза нито дума, по темата за златните паспорти. А ето сега, когато ние внесохме законопроект в парламента, изведнъж станаха така революционерите за премахване на златните паспорти. Това е страхотен просто пример на политически пиар. Аз не им обръщам внимание.
Все пак Стана Янев се е занимавал години наред с това. Вие знаете ли?
Аз това, което съм казал е, че всеки случай, който има лица, които не са си свършили работа, това не знам дали е факт точно за него, трябва да бъде разследван. От тук нататък няма човек, който да не е...
Но той е вършил работа.
Да, но е важно да се каже, че това ни беше един от приоритетите по време на служебното правителство. Ние го разнищихме, един от първите законопроекти, които сме вкарали. И това, че ДПС изведнъж се събуди след много години по тази тема и се опитва да оглави, ми се струва много странен факт. Особено когато повечето от тези златни паспорти са били те, когато са били в парламента. Къде бяха, кога внесоха, защо не внесоха такъв законопроект, защо не дигнаха общественото мнение. Всичките тези години изведнъж идва нашето правителство. Ние казваме, че това е една от главните теми и те се опитват да яхнат вълната. Разбирам, така опитват се да се почувстват, че и те са част от промяната, но не става само с риторика. Трябва да има истинско намерение. Има още много други неща, които ако те искат да променят България, трябва да почнат да мислят. И сега не е най-хитрата стратегия, просто да следят ние какво правим, да се опитват да правят пиар. Това не е работещо. Действията са важни.
И така, господин Анастасов, да напомним само на нашите зрители и слушатели, кратко за какво става дума при тия златни паспорти. Значи раздавал се българско гражданство на килограма, ако мога да се изразя, като е работила една адвокатска кантора. Едни пари от 1 милион и 1 левче са се въртяли. Едни и същи пари са легитимирали инвестиционните намерения на различни хора. Да, държавни ценни книжа, които са били залагани в една определена банка, след което са били освобождавани през съответните инструменти банкови. И всъщност вашата цел е да не може в България да се промъкват под прикритието на инвеститори, ако мога така да се изразя, субекти, които имат друг вид намерения, няма да ги квалифицирам. Правилно ли го казвам?
Точно така. Не мога да не направя един коментар за това, което изгледах като поведение на Киро, премиера ни, просто Киро, както го нарича Кеворкян. Ние му казвахме и цар Киро.
Обещателка имаше той, която произнесе от трибуната, не знам как се казва.
Да, спомням си на Мара.
Разълнувана реч.
Да. Въпросът с премиерът Петков е, че това, което видяхме като негова реакция на паспортите, има две народни поговорки, които много ясно го характеризират. Едното е тичане пред вятъра, и другото е прави се неприятно разсеян. В случая ние имаме много ясни данни и затова и първи внесахме това, защото и Европейската комисия, и Европейския парламент, по-специално комисията по права ни обърна специално внимание.
Да, вие потърсихте и Европейския парламент.
Точно така, и то през европейските си семейства го направихме. Господин Петков, хубаво е, че от време на време формални срещи, за да има кой да се види в Брюксел. Това не е лошо, но не знам колко му върши работа. Те ни направиха много остра забележка за това, което е правено през годините и казаха, че очакват България да измие този срам от лицето си. Аз много се радвам, че на второ гласуване приеха почти всички предложения на ДПС, защото явно и господин Петков и господин Василев осъзнаха, въпреки ние продължаваме да твърдим, че кръгове, свързани пряко с тях, са участници в това раздаване на гражданство и то на хора, за които има съмнение, че са свързани с специални органи в Руската федерация и Китайската народна република. И са с неясни намерения, както в България, така и в Европейския съюз. Изключително разочаровани сме, че очевидно мнозинството, контролирано от господин Петков и господин Василев, бяга от проверка на раздадените гражданства. Те отхвърлиха предложението на ДПС всички гражданства да бъдат преразгледани. Бяга също и от нашето предложение и го отхвърли да бъде отменено и постоянното продължително пребиваване с инвестиционно намерение. Нещо, за което комисията също ни е направила много така сериозни препоръки, че
говорите
трябва да го
отмени. Говорите за Европейската комисия.
Да, говоря за Европейската комисия, говоря и за комисията Либер. Това там е много сериозна тема. Господин Петков може би бяга от теми, които пряко го засягат, но това е свързано с цялата държава.
Какво точно събирате прокуратурата, че това правителство бездейства?
Не,
или...
Моя колега Хамид е сезирал прокуратурата, доколкото знам, за това, че той има ясни предписания как трябва да бъде изменена наредбата, така че да не се злоупотребява, и господин Петков като служебен министър. Абсолютно нищо не е свършил по въпроса.
Както на икономически министър тогава, защото под неговия патримониум беше.
Точно така, но и раздаваните през годините гражданство също водят до кръгове, които са свързани с господин Петков и господин Василев. И затова искахме проверката, и те затова бягат от проверката. Сме да го твърдим. Нека му опровергаят. Ако искат да му опровергаят, ние пак ще внесем предложението за проверка. Нека го подкрепят. Той, между другото, веднъж излъга. И той излъга пред цял пленарна зала. Обеща, че ще подкрепи всички предложения на ДПС, но
да,
не го направи.
Да, те са зелен пески, даже имат култова
документирано и
го в стенограмата.
Да, и... Да. Сега аз разбирам, че господин Петков има и друга болка, че тези действия на практика абсолютно... разбиват онази митология, ама че господин Певски има нещо общо с златните паспорти и инвестиционното гражданство. Една сглобка, която направиха неговите приятели от кръга Капитал, за да накиснат господин Певски. И в момента тази теза висва със страшна сила. Аз напълно го разбирам за това, но той няма право да лъже българските граждани. Няма право да злоупотребява със сигурността на Европейския съюз, защото оставайки възможността за временно, а за постоянно продължително пребиваване, в момента всички знаем и от нашите европейски партньори, че има едни руски олигарси, на които им отнеха постоянното продължително пребиваване от много страни в Европейския съюз. И в момента те търсят спокойно островче, където да се нанесат. Интересно дали господин Петков и господин Василев не отчитат това или имат някакви други намерения?
Господин Анастасов, аз се изкушавам, като споменахте и Делян Певски, кръгове.
Да.
Да отбележа...
Да, абсолютно несправедливо го накиснаха и да. Вече се вижда, че това е една съшита с бали конци схема.
Да, да отбележа, ето тук е култовото, култовия разговор и
да,
култовото ръкостиска.
Да, мога да ви кажа за какво става дума, обеща. Да. Пред своята парламентарна група всички чуха, че ще подкрепят, че ще подкрепят разследването. Господин Певски го спомена изрично, ще подкрепите разследването на всички онези гражданства и постоянни пребивания, които са раздадени. Така. Господин Петков каза да и след една седмица направи точно обратното. Да, да обещава.
Аз
така че,
мисля,
когато
че взех...
господин Петков каже да обещавам, това, както се казва, не означава нищо.
Мисля, че взех това интервю. Да. Не мисля, сигурна съм, че взех това интервю след... Това обещание на господин Петков към господин Певски. Бяхме в Сърбия. Използвах случая. Но като споменахме Делян Певски, тази седмица той излезе с една декларация, която може би сега ще я пуснем да я видим, а вие ще ни я дообясните.
Проверката на златните паспорти ще развенчае лъжите на олигархичния кръг Капитал, вземал участие в подобни схеми и ще освети истинските участници в злоупотребите. Днес Народното събрание прие изменения в Закона за българското гражданство за отмяна на инвестиционното гражданство и за пълна проверка на всеки един случай на издаден златен паспорт. Изменението на закона стана реалност благодарение на инициативата на ДПС, за която аз и моите колеги от партията многократно настоявахме. Удовлетворен съм, че усилията ни да докажем липсата на каквато и да е съпричастност на ДПС, в частност моя, към схемите за предоставяне на инвестиционно гражданство, най-накрая ще завърши с успех. Уверен съм, че проверката на златните паспорти категорично ще развенчае многобройните лъжи и манипулации на лица от олигархичния кръг Капитал относно моето участие в подобни схеми, както и ще извади на светло истинските участници в търговията с златни паспорти. Многобройните им лъжи и манипулации успяха тенденциозно да заблудят и американската администрация, но аз съм убеден, че постепенно и тази заблуда ще бъде поправена, като твърдо вярвам в безпристрастността и правотата на американското правосъдие. Отмяната на инвестиционното гражданство и пълната проверка на издадените златни паспорти е правилната крачка в тази посока.
Господин Певски беше един от съвносителите на този закон.
Така, дори негова идеята да се работи по този законопроект така. И негови са и предложенията, включително абсолютно негова идеята за пълна проверка на всички раздадени паспорти. Сега остава големия въпрос. Какво притеснява господин Петков и господин Василев? Онази част от разследването, което ще докаже, че господин Певски няма нищо общо и е натопен, господин Певски, че е натопен в тази схема за златните паспорти, или втората част от твърдението, че ще лъснат истинските виновници за раздаването на златните паспорти. Да не се окаже, че и двете тези не ги удовлетворяват. Да не се окаже, че са притеснени едновременно и от това, че господин Певски ще бъде оневинен, но от това, че хора близки с тях, ако не и те самите, ще бъдат осветени. Нека отговорят. Бягането от проверката в момента оставя много съмнение около двамата. И около господин Петков, и около господин Василев. Аз не напразно не казвам продължаваме промяната, защото виждаме, че всичко там е функция на тази абсолютна власт на двамата вице-премиери.
Дали това ще доведе до, как да кажа, до амнистия на господин Певски по закона Магницки?
Както виждате, той вярва в безпристрастността на американското правосъдие. Там има много ясни процеси, много ясни правила. Там няма рашкощина. И там съда работи на база на факти и доказателства. Докато едното административна мярка, съдя преценява много добре. Но в случая и политическа оценка на бягството от отговорност на Петков и Василев от златните паспорти поставя много въпросителни около тях. И те, ако си мислят, че само господин Певски засяга тази тема, вече преко ги засяга и тях. Защото те са под съмнение в момента. Виждате го много добре.
Вие виждате и нещо друго. Българския Върховен административен съд излезе, сам не съм точна, с две или три решения влезли в сила, които са именно по този списък, който...
Те, че санкциите не въжат извън територията на Съединените американски щати.
Двойката Василев.
Но това и Съединените американски щати го знаят.
Това е вау. Кьовеш и тук, когато дойде, аз я попитах, въжи ли закон Магницки на територията на Европа, тя каза категорично не, европейския главен.
Да, той не отговаря и на международното право, но не знам, много интересно е да се коментира Петков и Василев. От една страна те се опитаха да злоупотребят с власт, докато бяха служебни министри, за да правят разни черни списъци и други работи. От друга страна, виждаме пък, че от други от списъка Магницки нямат нищо напротив да са им приятелчета. И техни застъпници. Странно.
Споменахте и третата тема, по която искам да говорим. Да. Казахте рашковщината.
Да.
Като китайска капка миналата седмица на миналия парламентарен контрол, вие не помня, над 100 въпроса ли зададохте?
Над 100, защото има едно ограничение, че може да за всеки народен представител може да задава по 2 въпроса на седмица, иначе да сме задали 20 000.
И вие сте 34 народни представители.
Да. Тоест по 50-70 въпроса на седмица, но ние ще задаваме и продължаваме да задаваме. Докато не получим отговор, защо 20 000 души бяха мачкани без законово основание, газайки правата им, газайки Европейската харта за правата на човека, газайки ред на брой конвенции за политическите права и с ясното съзнание, че се отнемат права с предизборна и политическа цел.
Да напомним на зрителите, на слушателите, става въпрос за предизборните кампании.
Юли месец и ноември месец. Да. Точно така.
Добре. Какво предстои като инициативи на ДПС в тази много динамична обстановка? 100 дни мина от този кабинет.
Не ми се иска да правя точно аз оценка, но казах и самото начало, че проблемите на хората плачат, крещят вече за решение. С колегата ми е това и сме внесли едно предложение в момента за свръхпечалбите от ВЕИ-тата и от АЕЦ-а, които нямат променливи разходи. Те имат основно постоянни разходи и в момента реализират печалби от 4-500% за големите специално, да отиват във фонд сигурност на електроенергийната система, 80% от печалбите, т.е. да се върнат на старите си нива и да може чрез тези мерки да се компенсират гражданите и бизнеса. Защото решение на този въпрос няма. Това, което е предложено като решение, чувате от самия бизнес и от хората, че не работи. Особено малкият бизнес, малкият средния бизнес изнемогва. А той е гръбнака на една свободна пазарна икономика, гръбнака на демокрацията. Големия бизнес, това, че се движи по друга логика, но и там виждаме сериозни проблеми. Това предстои като инициативи. Всичко, което ще бъде насочено като законодателна дейност на ДПС, ще видите, ще бъде за хората и в полза на хората.
Това предложение се отнася и за определяне на новите, да бъдем по-конкретни, нови такси за възобновяемите енергийни източници, нали така?
Точно така, ние сме го внесли за... вече като решение на Народното събрание.
За централа и за вецовете, да.
Да, точно така. Сега очакваме да видим кога мнозинството ще се сети, че това е важно. Ако не се сети до една-две седмици, ние ще настояваме да влезе в дневния ред.
Ами да ви пожелая успех, дано това, което изтъквате от самото начало на целия ни разговор и го поддържате като линия, дано да наистина да движението за права и свободи да опази правата на малкия човек.
Ами, както казва и нашия председател господин Карадея, да, хубаво е всички да казваме Бог да пази България, дано да Бог наистина да пази България, но ние също имаме отговорност и то не по-малка.
Много ви благодаря. Разговаряхме с заместник-председателя на ДПС Станислав Анастасов и народен представител в 47-то Народно събрание. Изчезваме и се връщаме след малко.